ang ikaduwa nga surat ni Pablo han mga taga Korinto. 2 Korinto, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo nga apostol ni Kristo Jesus tungod han kaburuton han Dios. Ngantikang kan Timoteo nga aton bugto. Ngadto han singbahan han Dios sa Korinto ngan hangatanan nga magtinuuhon habugus nga akaya. Ihatag unta ha iyo han Dios nga aton amay ngan han Ginoo Hesus Kristo ang grasya ug ang kalinaw. Magpasalamat kita han Dios ngan amay han aton Ginoo Hesus Kristo ang maluluyon nga amay. Ang Dios nga burabod han nga tanan nga kalipay. Ginliliaw kita niya hanga tanan naton nga mga kakurian base nga pinaagi han pagliaw nga nakarawat naton ha iya. Makaliaw man kita hadton may mga kakurian. Sugad nga may ada naton bahin handamo nga mga pagantos ni Kristo. Amo man nga pinaagi kan Kristo may ada naton bahin handa ko niya nga pagbulig. Kung nag-aantos kami para ito hinpagliaw ng pagtalwa sa iyo. Kung ginliliaw kami, naliliaw man liat kamu ng tinatagan kamu han kusog pagpailob han amungaho nga pagantos nga ginaantos man namon. Sanglit marigon good ang paglaom namon ha iyo. Maaram kami nga sugad good nga nakakaangbit kamu han amon mga pagantos. Makakaambit man liwat kamo han pagbulig nga kinarawat namon. Kabugtuan, karuyag namon nga mahibaruan niyo ang kakurian nga dinmangat haamon dito halalawigan han Asya. Dagko nga durugod ka mabugat ang mga kakurian nga amon ginantos. Sanglit waray na kami maglaong nga mabuhi pa kami. Inmabat kami nga ginhukman na kami han kamatayon. Kundi na hinabo ini base diri kami sumarig han amon kalugaringon. Kundi sa Dios la nga nagbabanhaw han mga minatay. Gintalwas kami niya tikang hini nga magpakaharadlok nga mga kataragman hin kamatayon. Ngan tatalwason pa kami niya. Ngan naglalaong kami nga tatalwason liwat kami niya. Samtang binubuligan kami niyo, pinaagihan mga pag-ampo niyo para haamon. Sanglit papamatian ang damo nga mga pag-ampo para haamon. Nandamo ang magpapasalamat han Dios tungod han kaupayan nga iginhatag niya haamon. Amo ini ang ipinaparayaw namon. Nagtutugan haamon ang amon konsensya nga nagahadi han amon kinabuhi dinhi ha kalibutan. Ngan labinagod ang amon pakigkaupod ha iyo ang pagkaputli han pagkatangkod. Diri pinaagihin kinaabman lahin tawo kundi pinaagihan gahum han grasyahan Dios. Nagsusurat kami ha iyo hadton mababasa ngan masasabtan la niyo. Ngan naglalaom ako nga masasabtan niyo hinhingpit. Anwaray pa niyo hisabte hin maupay yana. Base makaparayaw kamu haamon ngan makaparayaw man kami haiyo haadlaw han Ginoo nga Hesus. Tungod kay diri ako nagruruhaduha hininga tanan. Nakahunahuna ako siyahan hin pagbisita haiyo. Base mapadisan ang iyo kalipayan. Kay nakahunahuna ako hin pagbisita haiyo kun mapakadto ako ha Macedonia ngan paghapit liwat didahan akon pagbalik. Base makaaro ako hinbulig ha iyo para hiton akon paglakat ngadto ha Hudeya. Hapakahunahuna ko hini. Nagpakita ba ini nga masayon la mawaring ang akon hunahuna? Sugad bala ako han iba nga badalila makatangdo o makabariban hinsugad nga higayon? Sugad nga tinuod good nga ang Dios diri buwaon. An akon saad ha iyo diri man liwat pagluruhaduhaan. Kay diri nagbabarubalhin an hunahuna ni Hesus Kristo nga iginwali ha iyo ni Rasilas. Timoteo, nga nakon, kundi kasasarigan hiya nga anak han Dios. Kay amo hiya an katumanan han nga tanan nga mga saad han Dios. Amo ini ang hinungdan nga nasiring kita. Amen. Matuman kunta. Pinaagi kan Hesukristo base pagdayawon ang Dios. Ang Dios nga haw ang naghatag han karigunan han amon kinabuhi upod ha iyo didakan Kristo. Ang Dios nga haw ang nagpili ha aton nga naghatag hintigaman ha aton nga iya nakita. Ngan ihinatag din ni ha aton mga kasing-kasing ang Espiritu Santo nga amo ang kasasarigan hanga tanan nga ginandam para ha aton. Saksi ko ang Dios. Dayag ha iya ang akon kinabuhi. Tinuyo ko hindi rianay pagkadaha Korinto base mahigawas kamuhan sirot. Diri kami nagbubuot kung ano ang sadang niyo pagtuuhan. Kay maaram kami nga marigun ang iyo pagtuo. Lugod, nagbulig kami ha iyo didahan iyo buhat kay amon tuyo ang iyo kalipayan. 2 Korinto, Kapitulo 2. Sanglit gintibway ko nala hindi rin na pagkada kay bangin makabidula ako ha iyo. Kay kun ako ang makapabido ha iyo, hinupaman ang maglilipay ha akon. Ang mga tao lang ahaw nga akon ginbido. Sanglit ginsurat ko adto nga surat ha iyo kay diri ko karuyag hin pagkada ha iyo, ngan pagbiduon ako han mga tao nga angay unta maglipay ha akon. Kay tinuod gud nga kun malipayon ako, malipayon man liwat kamunga tanan. Dako an kabido ngan kabaraka han akon kasing-kasing han pagsurat ko ha iyo. Ngan nagsurat ako upod indamo nga mga luha. Diri pagbido ha iyo. Kundi base hibaruan niyo kun ano kadako an akon paghigugma ha iyo nga tanan. Yana kun may ada nakabido hin usaha iyo. Waray inibuhata ha akon kundi ha iyo o hinpira ha iyo. Ginyakan ko ini kay diri ko karuyag nga pagpakurian ko hiya. Igo na para hininga tawo nga ginsirutan na hiya han kadam-an ha iyo. Kundi yana kinahanglan pasay loon ngan dasigon hiya niyo, base diri hiya mabido hinduro ngan mawadan hin paglaom. Sanglit na hangyo ako ha iyo nga pahibaron hiya niyo nga hinihigugma pahiya niyo. Kay amo ini an hinungdan nga nagsurat ako ha iyo hadto nga surat. Karuyag ko hibaruan kun ano kamadigon an pag-ato niyo han pagsulay, ngan kun dayuday andam ba kamo hin pagtuman han mga iginsugo ko ha iyo. Kun pinasaylo niyo an bisan hin o tungod han nabuhat niya, pinapasaylo ko man hiya. Kay kun napasaylo ako, kun lugaring angay magpasaylo ako han bisan ano nga sayop, binubuhat ko ini tungod ha iyo ha atubangan ni Kristo. Base diri kita madaog ni Satanas, kay maaram kita han iya mga ginhuhunahunaan. Han pag-abot ko hatruas para han pagwali han maupay nga sumat mahitungod kan Kristo, nahibaruan ko nga ginandam na han Ginoo ini nga dapit para hininga buhat. Kundi nabaraka gud ako kay waray ko hiagii hitito nga akon kabulig. Sanglit na namilit ako haira nga nagpadayon ako ngadto ha Macedonia. Kundi salamat han Dios kay haaton pakigkausa kan Kristo, dayuday kita ginuunan han Dios suganhin mga priso ngadto han pagdaragan ni Kristo. Ginagamit kita han Dios base an aton hibaro mahitungod kan Kristo, makaloob han nga tanan nga dapit suganhin mahamot nga alimyon. Kay sugad kita hin mahamot nga insyenso nga ginahalad ni Kristo ngadto sa Dios, nga an kahamot nagsasarang ngadtuhan mga matatalwas nganhan mga mawawara. Nakakamatay ini nga baho parhan mga mawawara. Kundi nagdadara ini hin alimyon hin kinabuhi parhan mga matatalwas. Sanglit hinuman an makakahimo hini nga buruhaton. Diri kami sugan han iba nga mga tawo nga nagpapasangyaw han minsay han Dios nga bagawarayla para haira. Kundi kay ginsugo kami han Dios matangkod an amon pagyakan haiya atubangan. suganin mga suruguon ni Kristo. 2 Korinto Kapitulo 3. Nangangahulugan ba ini nga ipinaparayo na liwat namon ang amon kalugaringon? Suganhan ginbubuhat han iba. Nagkikinahanglan pa ba kami hin mga surat nga dahaiyo o tikang haiyo nga magpapakilala haamon? Kamungahaw ang amon surat nga iginsurat haamon mga kasing-kasing. Basi hibaruan nga mabasahan nga tanan. Dayag kaupay nga Hikristo ngahaw ang nagsurat hini nga surat ngan iginpadara pinaagi haamon. Ginsurat ini dirihin tinta kundi han espiritu han buhi nga Dios. Diri hapapan nga mga bato kundi ha kasing-kasing hin mga tawo. Nasering kami hini kay natapod kami han Dios pinaagi kan Kristo. Kun haamon la kalugaringon, waray kami sadang ipakita nga makakahimo kami hini nga buruhaton. Natikang lahan Dios an amon pagkatakos hin pagbuhat. Hiya an naghimo haamon nga takos makagalagan han bago nga ginsaaran nga diri aada hin sinurat nga balaod. Kundi aada han espiritu. Nakakamatay an sinurat nga balaod, kundi nahatag hin kinabuhi ang espiritu. Iginuhit ang mga litra han balaod didahan mga papan nga bato. Ngan pinmakita ang himaya han Dios han paghatagan hini. Bisan kun naibanan na ang kamasilaw didahan bayhon ni Moises. Malamrag lagi hapon ang bayhon ni Moises nga makuri makabuslong ang mga tawo ha iya. Kunan balaod nga nagdadarahin kamatayon kun ipinapagtuman, ihinahatag insugad nga himaya. Ano daw nga himaya ang makikita hapag-alagan han espiritu? Kun an paghatag han sirot inukdan hin kalamrag, labi na hin kamalamrag ang burhaton nga nagdadarahin katalwasan. Makakasiring kita nga kun itanding ini nga kalamrag, labaw pahin kamalamrag iniyana. Nganan kalamrag hadto nagpapas na. Kay kun may kalamrag hadton lumalabay la, labi nahin kamalamrag hadton himaya nga waray pagkatapos. Nadasig kami kay may ada kami hininga paglao. Diri kami sugad kan Moises nga nagbirehan iya bayon basi an mga tawo han Israel diri makakitahan pagkapapas ngan pagkawara han kalamrag. Sinadhan gud an ira mga hunahuna. Ngan nga dahini nga adlaw gintahuban an ira mga hunahuna han amo ngahaw nga biray. Kun nagbabasa hirahan mga basahan handaan nga ginsaaran, nakukuha la ang biray kung nakikigusa ang tawo kan Kristo. Bisan niya na kung nagbabasa hirahan balaod ni Moises ang ira mga unahuna na tatahuban paghihapon han biray. Kundi nakukuha ini sumalahan siring han kasuratan. Nakuha ang biray ni Moises han pagdangup niya han Ginoo. Yana ang Ginoo hiningabahin han kasuratan amo ang Espiritu. Nang kunhain ang Espiritu han Ginoo, may ada kagawasan. Sanglit kita nga tanan, nga waray tahob ang aton bayhon. Naging ladawan han kalamrag han himaya han Ginoo. Ngan iningahaw nga himaya nga natikang han Ginoo, nga amo ang Espiritu, magbabalhin na aton basi masugad kita haiya didahin labi kamalamrag nga himaya. 2 Korinto Kapitulo 4. Iginhatag haamon ini nga pag-alagad tungod han kaluoy han Dios. Sanglit diri kami nahuhulop. Iginsalikway namon ang nga tanan nga tinago ngan makaarawod nga mga buhat. Diri kami naglilimbong ngan diri namon linulubag ang pulong han Dios. Naguukoy kami haatubangan han Dios didahan hingpit nga kapawa han kamatuuran. Ngan amon gintalinguha nga an mga tawo diri makagsusun haamon. Kay kun an iginwawali namon nga maupay nga sumat diri hinsasabutan, diri ini hinsasabtan hadton diri matatalwas. Diri hiranatuo kay gindulman an ira mga hunahuna hanyawanon nga Dios hininga kalibutan. Ginpupugngan niya hirahin pagkitahan kapawa nga nasilaw nga da haira. Ang kapawa nga natikang han maupay nga sumat mahitungod han himaya ni Kristo nga amo an hingpit nga ladawan han Dios. Diri kami nagwawali han amon kalugaringon. Hi Kristo an amon ginwawali. Ngan kami ngahaw sugad hin iyo mga surugun tungod kan Jesus. Ang Dios nga nagsiring. Masilaw ang kapawa tikang han kasisidman. Amo ngahaw ang Dios nga nagpasilaw han iya kapawa haaton mga kasing-kasing, paghatag haaton ha kapawa han pagkilala han ni Maya ha Dios nga nasilaw habayhon ni Kristo. Kundi sugad kami hin mga daba nga may adahini nga espirituhanon nga manggad. Pagpakita nga diri amon ang gilalabawi nga gahom kundi kanan Dios. Agsob kami pagsakiton kundi diri napupukan. Nagruruhaduha kami usahay kundi diri gud kami nagtuturaw. Damo an amon mga kaaway kundi waray gud kami kawad ihinsangkay. Ngan bisan kun usahay pinapakurian kami hinduro, diri kami hinkakatnayunan hinkamatay. Hangatanan nga panahon gindadara namon haamon lawas nga may kamatayon an kamatayon ni Jesus. Base unta hikit an liwat an iya kinabuhi din ni hinin amon mga lawas. Habugos namon nga kinabuhi dayuday kami aada hakataragman han kamatayon tungod kan Jesus. Base hikitan an iya kinabuhi didahini nga amon lawas nga may kamatayon. Karuyag sigyon hini nga aaniha amon an kamatayon, kundi aadaha iyo an kinabuhi. Nasering an kasuratan, nagyakan ako kay natuo ako. Haamo ngahaw nga espiritu hinpagtuo nagyayakan liwat kami kay natuo man kami. Maaram kami nga ang Dios nga nagbanaw han Ginoo nga Jesus, magbabanhaw man liwat haamon upod kan Jesus ngan magdadara haamon upod haiyo nga tuha atubangan han Dios. Para haiyo kaupayan ini nga tanan, ngan samtang nga ang grasya han Dios hiaaguman hindamo pagod nga mga tawo, magahalad hira hindarudamo nga mga pagpasalamat hapagpasidungog han Dios. Tungod hini, dirigod kami nahuhulob. Bisan kon nagtitikaluya na ang amon lawas, nagtitikakusog kami ha espiritu adlaw-adlaw. Ngan ini nga gutiay ngan lumalabay la nga kakurian nga ginaantos namon, mahatag hindakong kaupay ngan waray katapusan nga balos. Nga labaw pagudhan mga kakurian. Kay natutok kami diri ha mga butang nga kinikita, kundi ha mga butang nga diri kinikita. Kay lumalabay la ang mga butang nga kinikita, kundi nagpapadayon ang mga butang nga diri kinikita. 2 Korinto Kapitulo 5. Maaram kita nga kun mabungkag ini nga tulda nga aton inuukyan nga amo an aton tunanon nga lawas, may ginandam han Dios nga balay dito halangit nga uukyan naton. Hiyangahaw ang naghimuhin nga balay nga waray katapusan. Ngan naaraba kita yana kay dakugod ang aton paghingap nga mahibutang diniha aton ang aton urukyan nga adto halangit. Kun masulutan na kita hini, diri mahimo nga waray naton lawas. Samtang naguukoy pa kita didahini nga tunanon nga tulda, naguguol kita. Diri tungod kay karuyag naton pagsalikwayan aton tunanon nga lawas, kundi karuyag naton nga masulutan kita han langit nun nga lawas, base an may kamatayon mabalhin ngadto han kinabuhi. Ang Dios ang nagandam haaton para hini nga pagkabalhin. ngan iginhatag niya haaton ang i-espiritu nga kasasarigan hanga tanan nga ginandam niya para haaton. Sanglit dayuday madinasigon kita, maaram kita nga samtang aanhi pa kita hining alawas, hirayo kita han urukyan han Ginoo. Kay nabubuhi kita pinaagihin pagtuo ngan diri pinaagihin butang nga kinikita. Nadasigod kita ngan karuyagod naton pagbayahan aton urukyan didahini nga lawas ngan magukoy kita upudhan Ginoo. Kundi labawhan nga tanan karuyag naton makalipay ha iya, maani kita ha aton urukyan umaadto kita upod ha Ginoo. Kay kinahanglan umatubang kita nga tanan kan Kristo basi paghukman kita niya. Ang tagsa-tagsa makarawat han angay ha iya, sumalahan maupay umaraot nga iya nabuhat dini hakalibutan. Maaram kami kung ano ang karuyag signon han paghadlok naton han Ginoo. Sanglit nangangabig kami hin mga tawo. Nakilalagod ha amon ang Dios nga naglalaom ako nga kinasingkasing liwat ang iyo pagkilala ha akon. Diri kami nagtatalinguha nga kilalon na liwat kami niyo. Lugod, nagtatalinguha kami hin paghatag ha iyo hin maupay nga pangatadungan nga iparayo kami niyo. Base makabaton kamu hadton mga nanahambog mahitungod han ira kinikita didahin tawo ngan diri mahitungod han iya pamatasan. Mga lurong bagod kami, ginbubuhat namon ini tungod han Dios. Umaupay ba an amon panunahuna? Ginbubuhat namon ini tungod han iyo kaupayan. Nagahadi ha amon ang gugma ni Kristo yana nga nasayod na kami nga usa ka tawo in namatay parahan nga tanan. Ngan karuyag signon an nga tanan nga mga tawo nakaangbit han iya kamatayon. Namatay hi Kristo parahan nga tanan nga mga tawo basi adton may ada kinabuhi diri la mabuhi para ha ira. Kundi para laha iya nga namatay ngan ginbanhaw tungod ha ira. Sanglit diri na kami naghuhukom bisan kan kanay pinaagihin mga suruklan nga hinimulahin tawo. Bisan kun hausa nga panahon ginhukman namon hi Kristo sumalahin kanan tawo nga mga suruklan. Kundi waray na kami magbuhat hini yana. Adto nakikigusana kan Kristo nahihimo nga bag-o nga tawo. Waray na andaan, liniwanan na hin bag-o. Ginbuhat ini nga tanan han Dios nga pinaagi kan Kristo naghimo ha aton nga mga sangkay han Dios. Diri na mga kaaway ngan iginhatag ha aton an burhaton hin paghimuhan iba nga iya liwat kasangkayan. Amo ini an amon mensahe nga pinaagi kan Kristo nakikigsangkay an Dios han nga tanan nga mga tawo. An Dios diri nagdudumot han ira mga sala. Ngan gintagan kita niya han minsahi kung ginpapaunan o niya paghimuha ira nga iya kasangkayan. Sanglit iini kami nagyayakan para kan Kristo, sugad nga ang Dios na hangyo ha iyo pinaagi ha amon. Tungod kan Kristo na hangyo man kami ha iyo, tuguti nga himuon kamuhan Dios nga iya mga sangkay, diri na mga kaaway. Waray good salahi Kristo, kundi tungod ha aton, ginpaangbit hiya han Dios han aton sala, base nga ha aton pakigkausa ha iya, makaangbit man kita han pagkamatadong han Dios. 2 Corinto 6. Sanglit sugad nga mga kabulig kami han Dios, nahangyo kami ha iyo nga diri niyo karagan an iyo nakarawat nga grasya han Dios. Pamati an siring han Dios, pinamatian ko ikaw hapag-abot han igo nga takna pagpakita ha imo hin kaluoy. Binuligan ko ikaw han pag-abot han adlaw hin pagtalwas ha imo. Pamati, amo ini ang takna hin pagkarawat han kaluoy han Dios. Amo yana ang adlaw han katalwasan. Diri namon karuyag nga may adaha iyo magsuson han amon buruhaton. Sanglit diri man kami nag-uulang hinbisan hin o ha iyo. Lugod nga tanan nga amon buhat, ipinapakita namon nga mga suruguon kami han Dios, pinaagihin pag-antos han mga kasamukan, mga kakurian, ngan mga kasakitan. Ginhampak kami, ginpriso, ngan ginraugdaog. Nagtrabaho kami labawhan kaangayan ngan waray pagkaturog o waray namon pagkaon. Iginpakita namon nga mga suruguon kami han Dios, pinaagihan amon pagkaputli, pagkamaaram, pag-ilog, ngan pagkabuutan, pinaagiliwat han Espiritu Santo. Hanamon tinuod nga gugma, hanamon minsayhan kamatuuran, ngan han gahom han Dios. An amon hinangiban hin pagsulong ngan pagpanalipod han amon kalugaringon, amo an pagbuhat hin matadong. Ginpasidunggan kami ngan ginpakaaluhan. Ginyubitan kami ngan gindayaw. Gintagad kami nga mga buwaon, kundi nagyakan kami han kamatuuran. Gintagad kami nga diri kinikilala, kundi kinikilala kami han nga tanan. Dawsugad hin mga patay na kami, kundi mga buhi kami ngan iyuman ini kinikita. Bisan kun ginkakastigo kami, diri kami namamatay. Bisan kun ginbibido kami, dayuday kami malipayon. Kablas kami pagkiton, kundi damo in nagriko pinaagi haamon. Waray good kami, kundi hatinuod, tag-ada kami hangatanan nga mga butang. Hinigog mga kasangkayang hakurinto, nagyakang kami hindayag haiyo ngan waray namon iginlilirong haiyo. Labis an amon paghigugma haiyo, kamo inkulang hinpagbati para haamon. Nagyayakan ako yana nga daw sugan hin mga anak ko kamo. Ipakita haamon insugad man nga pagbati. Buksiniyo hin maupay an iyo mga kasing-kasing. Ayaw kamo pag-ungay ngan pakig-usahan mga diri magtinuuhon, kay diri ini mahihimo. Uunanhon hin pagkausa han matadong ngan han maraot. Uunanhon hin pagkatampo han kapawang ngan han kasisidman. Uunanhon hin pagkauyon ni Kristo ngan han yawa. Ano ang ginkakaurusahan han magtinuuhon ngan han diri magtinuuhon? Uunanhon hin pagkatampo han templo han Dios ngan han mga Dios Dios. Kay kita amo ang templo han buhi nga Dios. Sumalahan iginsiring han Dios nga haw. Maguukoy ako upod han akon mga tawo ngan maguukoy tampo ha ira. Magigin Dios ako nira ngan magigin akon hira mga tawo. Sanglit na siring ang Ginoo. Kinahanglan bumaya kamo ha ira. Ngan lumain kamo haira, ayaw kamo paghilabot han mahugaw, ngan kakarawaton ko kamo, magigin amay ako niyo, ngan magigin mga anak ko kamo nga kalalakinan ngan kababayinan, nasiring an Ginoo nga labi ka makagarahom. 2 Korinto Kapitulo 7. Hinigugma ko nga kasangkayan, ginhimo para haaton iningatanan nga mga saad. Sanglit paglinis kita haaton kalugaringon tikang hangatanan nga nakakahugaw hanlawas uhan kalag. Ngan hingpita an pagbaraan. Aton pagkabaraan pinaagihin pagukoy didahin mahadlukon nga pagtahod han Dios. Tagi kami hindapit haiyo mga kasing-kasing. Waray kami makasayop bisan kan kanay. Waray kami makadaot hin bisan hino. O magpahimulos bisan kan kanay. Diri ako nasiring hinihin paghukom hakaratan ha iyo. Kay sugad han iginsiring kunahadto. Mahal kamo namon kaupay. Nga bisan kita buhi o patay. Urusa kita gihapon. Dako God ang pagsarig ko ha iyo ngan ipinaparayaw ko kamo. Hangatanan namon nga mga kakurian, bugos paghihapon ang akon kadasig. Naglalapwas ang akon kalipay. Bisan han pag-abot namon ha Macedonia, waray gud kami makapahuway. May mga kasamukan hangatanan nga dapit, mga pagkabirubingkil han iba, ngan mga kahadlok haamon mga kasing-kasing. Kundi gindasig kami han Dios nga paralipay han mga mabiduon pinaagi han pag-abot ni Tito. Dirilahan iya pag-abot, kundi han iya sumatliwat kung ginpaunano niyo pagdasig ha iya. Ginsumatan kami niya han iyo duro nga kahidlaw ha akon, han iyo pagkabido, ngan han iyo kaandam hin pag-ugop ha akon. Sanglit din mugang pagod ang akon kamalipayon niya na, kay bisan kon nakabido ha iyo adto nga akon surat. Diri ako nagbabasol nga ginsurat ko adto. Nagbabasol unta ko han pakasabot ko nga nakabido ha iyo ang surat sulod hin halipot nga panahon. Kundi yan na nalilipay ako, diri tungod nga nakabido ako ha iyo, kundi tungod nga an iyo kabiduan nakapabalhin han iyo mga panggawi. Ginggamit han Dios adto nga kabiduan, sanglit waray kami makagbuhat hinkaratan ha iyo. Kay an kabido ginagamit han Dios pagbalin han kasing-kasing nga nagdadalan ngadto ha katalwasan, ngan waray hito kabasulan. Kundi nakakamatay an kabido nga kalibutanon. Tanawa daw niyo kung ano ang gimbuhat han Dios hininga iyo kabiduan. Nakapasindak ini ha iyo, nakapagpamatuod nga waray kamu sala. Ini nga iyo kasina, ini nga iyo kabaraka, ini nga iyo kahidlaw, ini nga iyo pagampo, ngan ini nga iyo kaandam hin pagsirot han maraod nga buhat. Iginpakita niyo nga waray kamu sayop hini nga mga butang. Sanglit bisan kon ginsurat ko adto nga surat, ginbuhat ko adto diri tungod han nakasala, o hadton ginbuhatan hin maraot. Kundi ginsurat ko adto basi makita hatubangan han Dios kun anugod an iyo paghigugma haamon. Amo ini an hinungdan nga nadasig gud kami. Diri lang nga nadasig kami kundi ginlipay kami ni Tito tungod han iya kalipay nga nakabulig kamu nga tanan pagliaw ha iya. Iginparayaw ko kamu ha iya ngan waray ako pagpakaaluhin niyo. Dayuday nagyakan kami ha iyo han kamatuuran. Hasugad man nga paagi, hinkitan nga matuod an amon iginparayaw kan Tito. Sanglit nagtitikarigon la ang gugman niya ha iyo kun nahinunodumhiya han pagkamatinumanon niyo nga tanan. Gaginkarawat niyo hiya upod inkahadlok ngan pagtahod. Malipayong gud ako nga hingpit ang akon pagsarig ha iyo. 2 Korinto Kapitulo 8. Kabugtuan karuyag namon nga mahibaruan niyo ang nabuhat han grasya han Dios didahan mga singbahan ha Macedonia. Ginsarian hirahin masigpit pinaagihan mga kakurian nga ira ginagian. Kundi dakugod an ira kalipay nga bisan kun mga kablas hirahin duro. Huyayag ngan malipayong gud an ira paghatag. Nakakapatapod ako ha iyo nga hinmatag hiraso ganhan ira nahimo ngan bangin sobra pa. Kay ha ira kalugaringon nga kaburuton. Naghangyo ngan nanginyupog dira ha amon nga makaamot hirahin pagtabang han mga magtinuun ha Hudeya. Ginhimo nira inlabaw pa han amon ginpaabot. Siyahan igintubyan nira nga tuhan Ginoo an ira kalugaringon. Ngan tungod han kaburoton han Dios, igintobyan man nira haamon an ira kalugaringon. Sanglit ginhangyo namon hitito nga nagtikang hininga burhaton nga ipadayon niya. Ngan buligan kamuhin paghuman hininga talagsaon nga pagalagad hinkugma. Bahandi anon gud kamu han nga tanan nga butang. Hapagtuo, hapagyakan ngan hahibaro. Han iyo kasindak hin pagbulig ngan iyo paghigugma haamon. Sanglit karuyag namon nga magmahinatagon liwat kamo didahini nga pag-alagad hinkugma. Diri ako nagpapahamtang hin anuman nga turumanon. Kundi hapagpakita ko haiyo kun ano kadako ang tinguha han ibahin pagbulig. Karuyag ko man liwat hibaruan kun ano katinuod ang iyo paghigugma. Kay sayod man kamo han grasya han aton Ginoo Hesukristo. Ngabisan kun bahan di anon hiya, nagpakakablasan iya kalugaringon tungod haiyo. Base Mariko kamo pinaagihan iya kakablas. Amo ini an mahisisiring ko hini nga butang. Mauro upay pangatapuson na laniyo yana ang gintikangan niyo han nag-agi nga tuig. Kamu ansyahan dirila hapagbuhat, kundi siyahan liwat nga nasindak hin pagbuhat. Sanglit padayo na niyo ngan tapusa an burhaton. Tinguhaan niyo hin pagtapos suganhan iyo tinguha hin pagtikang. Ngan buhatan niyo sumalahan mahihimo niyo. Kun karuyag gud niyo humatag, kakarauton inihan Dios sumalahan sadang niyo ihatag, dirihan waray dida ha iyo. Diri ko tinguha in pagpagaan han paras anon han iba pinaagihan pagpabugat han paras anon niyo. Kundi tungod nga diri man kamuyana nagkikinahanglan. Kaangayan nga buligan niyo ang mga nagkikinahanglan hintambulig. Unina kung kamu naman ang magkinahanglan ngan hiraan may ada, mabulig man hira ha iyo. Didahini nga paagi, naggigipabulig-bulig kamu, sugadhan siringhan kasuratan. Ang nagtirok hindamo waray magsubra, ngan ang nagtirok hinguti ay waray magkulang. Dako an amon pagpasalamat han Dios nga nagpasindak kan tito hin pagbulig ha iyo sugad gud han amon kasindak hin pagbulig ha iyo. Diri langaging karawat niyo an amon paghangyo, kundi nasindak hiya pagbulig ha iyo. Sanglit minaupay niya pagkada ha iyo, ha iya kalugaringon nga kaburuton. Ginpaupod namon haiya ang bugto nga tinahod kaupay han nga tanan nga mga singbahan tungon han iya burhaton hin pagwali han maupay nga sumat. Ngan labutla, ginpili ngan gintungdan hiya han mga singbahan hin pagupod haamon. Samtang gintutuman namon ini nga mahigugmaon nga pag-alagad parahan kadungganan han Ginoo, ngan pagpakita nga karuyat kami bumulig. Naghihirot kami nga waray sumuson mahitungon han paagi han pagdumara namon hininga dako nga bulig. An pagbuhat han matadong an amon tuyo, dirila hatubangan han Dinoo, kundi hatubangan man han mga tawo. Sanglit ginpaupod namon haira an aton bugto, makadamo na namon pagsarihiya. Nga nakita namon nga dayuday hiya nasisindag gud hin pagbulig. Nganya na nga may dako niyo nga pagtapod ha iya, durugod an iya kasindak hin pagbulig. Mahitungod kan tito, kabulig ko hiya nga nagbubuhat upod ha akon hin pagbulig ha iyo. Mahitungod naman han kabugtuan nga naupod ha iya, natindog hira parahan mga singbahan nga nagpapasidungog kan Kristo. Ipakita ang iyo gugma haira basi makasiguro ang nga tanan nga mga singbahan nga matuod ang iyo paghigugma, ngan mahibaruhira nga diri sayop ang amon pagparayaw tungod haiyo. 2 Korinto Kapitulo 9. Diri na kinahanglan nga magsurat pa ako ha iyo mahitungod han mga bulig nga ginpadarangad to han mga magtinuuhon ha Hodeya. Maaram ako nga andam kamuhin pagbulig ngan iginparayaw ko nga ni kamungad to han mga tawo ha Macedonia. Nagsiring ako, andam hin pagbulig ang mga kabugtuan ha Akaya tikang pahadton unang atuig. Nakapukaw ang iyo kasindak han kadam-an ha ira. Yana ginpapakadako ini nga kabugtuan basi diri makawang an amon pagparayaw hiunong haiyo hininga butang. Kundi sugad hin iginsiring ko na, kinhanglan andam kamo han iyo bulig. Kundi kun umupod haakon an mga taga Macedonia ngan hiagian kamo nga diri andam, kamakaarawod para haamon, ngan makakaawod liwat kamo, tungod han amon pagtapod haiyo. Sanglit ginhunahuna kung nga akon hahangyoon ini nga kabugtuan, nga magunaha akon nga daha iyo. Ngan andaman niyo nga daan ang hatag nga iginsaad niyo. Ngan haakon pag-abot. Andam na ang nga tanan ngan magpapakilala ini nga nahatag kamo kay karuyag niyo humatag. Ngan diri tungod nga ginpirit lakamo. Hinumdumi niyo ini. An magtanom hinguti ay la. Mag-aani liwat man hinguti ay la an abot. An magtanom hindamo, damo man liwat an abot. Sanglit kinahanglan humatag an tagsa-tagsa sugadhan iya karuyag. Hinwaray pagmurutob o paghunahuna nga ginpirit lahiya. Kay nahigugma ang Dios hadton mga nahatag nga malipayon. Ngan mahatag haiyo ang Dios hinlabaw pahan iyo gingkikinahanglan. Base dayuday mamayada kamo han nga tanan nga gingkikinahanglan niyo. Ngan labaw pahan kasadangan parahan maupay nga panuyo. Sugad han siring han kasuratan. Mahinatagon gud hiya ngadtuhan mga kablas. Waray katapusan an iya pagkaluoy. Nganan Dios nga nahatag hinbinhi ngadtuhan magsarabod ngan tinapay nga karaunon. Mahatag man liwat haiyo han nga tanan nga binhi nga iyo kinhanglanon. Ngan magpapatubo han binhi basi makahatag hindamo nga aramihon tikang han iyo kamahinatagon. Dayudahiya magpapariko haiyo basi magmahinatagon kamo hanga tanan nga panahon ngan basi damo an magpasalamatan Dios. Tungod han iyo mga hatag nga ira kinarawat tikang haamon. Kay dirila nakakabulig han mga kinahanglanon han mga magtinuuhon ini nga pag-alagad niyo. Kundi nabunga liwat hindamo nga mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Kay hinkikit an man ini nga iyo pag-alagad, damo in magdadayaw han Dios tungod han iyo pagtuman han maupay nga sumat ni Kristo nga gintug-an niyo. Ngan tungod han iyo pagkamahinatagon haira ngan haiba pa. Sanglit upod indako nga paghigugma magaampuhira para haiyo tungod han urusahon nga mga kaupayan nga iginpakitahan Dios haiyo. Pagpasalamat kitahan Dios tungod han diri sadang mahiasoy nga hatag niya. 2 Korinto Kapitulo 10. Hi ako hi Pablo nga ginsiring han iba nga maaghop ngan malumo kun upod ha iyo. Kun di maisog kun hirayo ha iyo naglulugaring hin panginyupo ha iyo. Nahangyo ako ha iyo tungod han pagkamalumo ngan pagkamapo anguron ni Kristo. Ayaw ako itokso niyo nga makapangisob ako kun umabot na ako. Kay waray rohaduha nga makakapangisog ako hadtong mga nasiring nga nagbubuhat kami tikang hin kalibutanon lang ang mga panuyo. Matuod gad nga naguukoy kita dinhi ha kalibutan. Kundi diri kita nakikig-away tungong hin kalibutanon nga mga panuyo. An mga hinganiban nga ginagamit namon hini nga pakig-away diri kanan kalibutan. Kundi kanan Dios ngan amon ginagamit hin pagbungkag hin mga kuta. Ginbubungkag namon ang mga buwa nga pangatadungan. Ginpupukan namon ang tagsa nga mapahitason nga makaurulang nga nakuntra han hibaro han Dios. Ginbibihag namon ang tagsa nga panunahuna ngan amon ginpapasugot kan Kristo. Ngan katapos niyo pagpakita han iyo timus nga pagkamasinugtanon, andam na kami hin pagsirut hin bisan ano nga pagsupak. Anhagawas lang nga bahin han mga butang ang iyo ginkikita. May adabadida usangan nakahunahuna nga hiyasakop ni Kristo? mamalandong hiya anay mahitungod ha iyang ahaw. Kay mga sakop manliwat kami ni Kristo sugad ha iya. Kay diri ako naaawod bisan kod labis na an akon pagparayaw han gahom nga ginhatag ha amon han Ginoo. An gahom hin pagparigon ha iyo. Ngan diri hin pagpuo ha iyo. Diri ko karuyag nga maghunahuna kamo nga gintatarhog kula kamo han akon mga surat. May adamasiring mahigpit ngan maisog an mga surat ni Pablo. Kundi maluya hiya ngan wara hinungdan ang iyang mga pulong kun upod hiya haaton. Kinahanglan makasabot ito nga tawo nga waray kalainan han iginsusurat namon kun hirayo kami. Ngan han amon bubuhaton kun aada kami ha iyo. Matuod diri kami mga ngahas hin pakigpariho o pakigtanding haamon ngahaw ngan hadton iba nga nagdadayaw han ira kalugaringon. Hinpagka mga tapang nira, ginhimo nira ang ira kalugaringon hinpagsukul ha ira ngahaw. Ngan naghuhukom ha ira ngahaw pinaagihan ira kalugaringon nga sukul. Kundi mahitungod ha amon, maaram kami nga may katubtuban ang amon pagparayaw. Diri ini magawas han buhat nga iginhatag han Dios ha amon. Nga lakip na hini ang amon buruhaton ha iyo. Ngan tungod kay nahasasakob man kamo hini nga katubtuban, waray kami maglapos hini han pagkadanamon ha iyo daraan maupay nga sumat mahitungod kan Kristo. Sanglit diri namon ipinaparayaw an buruhaton nga ginbuhat han iba lapos han katubtuban nga ginbutang han Dios para ha amon. Lugod naglalaong kami nga tumubo an iyo pagtuo. Makahimo paunta kami hinlabaw pa kadako nga buruhaton didaha iyo nga dayuday na hasasakub han katugtuban nga iginbutang han Dios. Niyan makakagwalin na kami han maupay nga sumat ha iba nga mga nasod nga gawas na ha iyo. Diri na kami kinahanglan pumarayaw han buruhaton nga ginbuhat an iba nga tawo. Kundi sumala han siring han kasuratan. Kun hino ang karuyag pumarayaw, kinahanglan pumarayaw hiya mahitungod han nabuhat han Ginoo. Kay diri an nagdadayaw han iya kalugaringon an tinuod nga kinakarawat han Ginoo, kundi an tawo nga gindadayaw han Ginoo an kinakarawat. 2 Corinto Kapitulo 11. Karuyag ko nga tugutan ako niyo bisan kun usahay may ada ko gutiay nga kalurungan. Tuguti ako kun mahihimo. Maabugo ako ha iyo sugad nga ang Dios maabugo ha iyo. Sugad kamo hin uray nga daraga nga iginsaad ko pagpakasal ngadto hin usala nga lalaki nga amo hi Kristo. Nahahadlok ako nga mahiluan ang iyo mga panhunahuna ngan bayaan niyo ang iyo timos nga paghigugma kan Kristo. Sugad kan iba nga nalimbungan han mga limbong han halas. Kay nalilipay la kamo pagtugot hinbisan hino nga nakadaha iyo nga nagwawale hinlain nga Hesus nga ibahan amon iginwali ngan kinakarawat niyo in espiritu og in maupay nga sumat nga lain kaupay han espiritu ngan han maupay nga sumat nga kinarawat niyo ha amon. Pamati ko dirigad ako ubos han gimaupay niyo nga mga apostoles. Bangin diri ako maupay mamulong, kundi diri ako lulupigan hinhibaro. Iginpahayag namon ini ha iyo hangatanan nga panahon ngan hangatanan nga kahimtang. Waray ako magpabayad ha iyo hinbisan anuhan pagwali ko han maupay nga sumat han Dios nga daha iyo. Nagpaubos ako base pagpahitasun kamo. Sayop ko ba ini? Samtang nag-alagad ako ha iyo, iba nga mga singbahan ang nagsul ha akon. Daw sugad hinkinkawatang kuhira, ba sila makabulig ako ha iyo. Nganhan panahon nga nakada ako ha iyo, waray ako magsamok pangaruhan iyo bulig han nagkikinahanglan ako hinkwarta. Gindadan ako han kabugtuan nga inmabutikang ha Macedonia han nga tanan nga akon ginkinahanglan. Suganhan nag-agi na, amo man liwat han ti daraon pa. Dirigod ako magiging problema niyo. Tungod han kamatuoran ni Kristo nga aniha akon. Nagsasaad ako nga diri mahihilom ini nga akon pagparayaw bisan diin habugos nga akaya. Kay ano in pagsiring ko hini? Tungod ba nga diri ako na higugma ha iyo? Maaram ang Dios nga hinihigugma ko kamo. Magpapadayon ako han akong ginbubuhat niya na base adton iba nga mga apostoles. Diri na makaparayaw ngan makasiring nga nagbubuhat hira hinsugan nga paagi han amon ginbubuhat. Adto nga mga tao diri matuod nga mga apostoles. Buwaon hira nga mga apostoles nga nagbubuwa mahitungod han ira buruhaton. Ngan maaram hira maglipat-lipat basi makita hira sugan hintinuod nga mga apostoles ni Kristo. Diri ini urusahon. Kay bisan nga ni hi Satanas nakakahimu hin pagpakita ha iyang ngahaw sugan hin anghel han kapawa. Sanglit diri liwat urusahon kun an mga surugoon niya magpakita sugan hin mga surugoon han katadungan. Hakatapusan kakarauton nira an angay good han ira ginbubuhat. Binabalik ko pagsiring. Ayaw kamu pakasiring nga lurong ako. Kundi kun amo man an paghunahuna niyo. Karawata ko niyo sugan hin lurong basi makaparayaw ako bisan naman laguti ay. Matuod an ginyayakan ko yana diri amo ini an karuyag han Ginoo. Bahin hini nga pagparayaw. Nagyayakan manggod ako sugan hinlurong. Kundi tungod nga damo man inaparayaw hin kanantawala nga mga panuyo, bubuhaton ko man in sugat. Mga makinaad mananon goodman kamo. Sanglit malipayon la kamo pagtugot hin mga lurong. Tinutugutan niyo inbisan hino nga nasugo ha iyo. Una singabot ha iyo, o nagbibitik ha iyo, o nagtatamay ha iyo, o nagtatampalo ha iyo. Naaawod ako hinpagtugan nga naghihialang kami hinpagbuhat ito nga mga butang. Kundi kung may adalugaring nangangahas hinpagparayaw hinbisan ano, mga ngahas man ako hinpagparayaw. Nagyayakan ako sugad hinlurong. Mga Hebreo bahira, sugad man ako. Mga Israelita bahira, sugad man ako. Mga tulin bahira ni Abraham, sugad man ako. Mga suruguon bahira ni Kristo, dalurong ako nga nagyayakan hini. Kundi maurupay pa ako nga suruguon kay haira. Labaw pa an akon pagginuon. Nakadamo ako mapriso, nakadamo ako paghampaka, ngan agsob ako magikamaratay. Nakalima ako kumarawat hantag 30 inoybi nga mga hampak han mga Hudiyo. Nakatulo ako paglatiguha han mga Romano. Ngan nakausa ako pagbatuha. Inagian ko ang kalunod makatulo. Ngan nakausa nga naglutaw-lutaw ako hadagat sulod hin 24 ka oras. Haakundamo nga paglakaton. Nahingada ako hakataragban hin mga baha. Hin mga tikasan, hakataragman hin akon mga igkasi Hudiyo ngan hin mga hintel. May mga kataragman ako ha mga syudad, mga kataragman ha kagurangan, mga kataragman ha kadagatan, ngan mga kataragman hin mabudhion nga kasangkayan. Nagtrabaho nga nagbudlay ako ngan kasagaran waray ko pagkaturo. Ginutom ngan inuhaw ako. Ngan agsob nga waray ko igo nga pagkaon, urokyan o panapton. Ngan waray labot han iba pa nga mga butang, nagantos ako adlaw-adlaw hin kabaraka parahan nga tanan nga mga singbahan. Kun may ada maluya, naabat man ako hin kamaluya. Kun may ada nakakasala, napupuno ako hin kabiduan. Kun kinahanglan ako pumarayaw, ipaparayaw ko ang mga butang nga nagpapakita han akon kamaluya. Maaram ang Dios nga amay han Ginoo nga Hesus nga diri ako nagbubuwa. Dayawon hakadayunan ang iyang aran. Hanakad to ako hadamasko ginpabantayan han gobernador nga nasasakop ni Hadi Caritas. Ang mga portahan sudat basi ipadakop ako. Kundi gintuntun ako suludhin basket pinagihin buho didahan pader nga nakakalagiw ako. 2 Korinto Kapitulo 12. Kinahanglan pumarayaw ako bisan kunwaray ini kapulsanan. Kundi magihimang raw ako yana mahitungod hin mga pananawon ngan mga padayag nga iginpakita ha akon han Ginoo. Nakilala ako hin usa nga Kristiyano nga gindarangad to han gihataasi nga langit. 14 katuig na ang naglabay. Diri ako maaram kun hinabugod ini o kun pananawon la ini niya. Ang Diyos laan maaram. Binabalik ko pagsiring. Maaram ako nga gindara ini nga tawo nga tuha paraiso. Liwat diri ako maaram kun nahinabugod ini o kun pananawon la ini niya. Ang Diyos laan maaram. Ngan nakabatehiya didto hin mga butang nga diri mahisusurat. Mga butang nga diri angay igyakan hin tawo. Sanglit ipaparayaw ko ini nga tawo. Kundi diri ako maparayaw mahitungod ha akon ngahaw. Gawas lahan mga butang nga nagpapakita han akon kamaluya. Kun naruyag ako hin pagparayaw, diri ako lorong. Kay nagsusumatman ako han kamatuoran. Kundi diri ako maparayaw kay diri ko karuyag nga may maghunahuna hin labaw ha akon han iya nakita nga buhat ngan hinbatian nga akon pulong. Kundi ba si diri ako magpahitaas hinduro tungodhan nakita ko nga damo nga urusahon nga mga butang. Gintagan ako hin masakit nga balatian halawas nga ginagamit ni Satanas hin pagpasakit ha akon. Ba si diri ako magpahitaas. Nagampo ako ha Ginoo makatulo mahitungod hini nga naghangyo nga kuhaon ini. Kundi nagbaton hiya. An akong grasya amula an imo kinahanglan kay labi nga makusog an akong gahom kun maluya ka. Sanglit malipayong gud ako hin pagparayaw han akong mga pagkamaluya. Basi abaton ko an panilipod han gahom ni Kristo ha akon. Sanglit tungod kan Kristo waray sapayan para ha akon an mga pagkamaluya, mga pagtamay, mga kakurian, mga pagpakaraot ngan mga pagantos. Kay kun maluya ako, aada kikitaa an akon kamakusog. Baga ako hinlorong, kundi kamu ang tinikangan hini nga akon kasugan. Kamuunta an angay magdayaw ha akon. Kay bisan kun waray ako gamit, diri man ako lulupigan han iyo gimaupay nga mga apostoles. Ginpamatud-an an akon pagkaapostol pinaagi han mga butang nga ginbuhat tida hin pag-ilob abot nga niyo. Pinaagihin mga tigaman, mga ursahon ngan mga milagro. Ano an akon pagtagad ha iyo? Diri ba parihohan iba nga mga singbahan? Lugaring la kay waray ako magsamok hin pangaro hin bulig ha iyo. Pasaylo ako niyo hini nga akon sayop. Ikatulo na iniya na nga kaandam ko pagduaw ha iyo. Ngandiri ako mga ngaro hinbisan ano ha iyo. Kamu an akon kinahanglan, diri an iyo kwarta. Kun hunahunaon, diri an mga anak an angay humatag han kinahanglanon han ira mga kag-anak. Kundi an mga kag-anak parhan ira mga anak. Igmamalipay ko hin paggastuhan nga tanan nga akon ngan sugad man han akon kalugaringon. Base makabulig ako ha iyo. Maiban ba an iyo gugma ha akon tungod han akon dako nga paghigugma ha iyo? Sanglit mauyon kamo nga waray ako makasamok ha iyo. Kundi may adamanta masiring nga malingbong ako ngan ginbitik ko la kamo hin mga buwa. Ano ngani nga paagi? Sinmingabot ba ako ha iyo pinaagihan mga tawo nga akong ginsugo? Ginhangyo ko hitito pagkada. ngan ginpaapod ko hiya in usa pa nga bugto nga Kristiyano. Makakasiring ba kamo nga sinmigabot hitito ha iyo? Diri ba an amon ngan hitito mga panuyo ngan panggawi pariho? Bangin nakahunahuna kamo nga an amon latuyo ang panalipod han amon kalugaringon ha iyo atubangan. Diri, nagyayakan kami ha atubangan han Dios sugan han igin papayakan ha amon ni Kristo. An nga tanan nga ginbubuhat namon, hinigug mga kasangkayan, ginbubuhat hinpagbulig ha iyo. Nahahadlok ako nga ha akon pag-abot dida, makakita ako ha iyo nga lain han akong ginhunahuna ha iyo, ngan makakita kamo ha akon nga lain han iyo ginhunahuna ha akon. Nahadlok ako nga bangin hiabutan ko kamo nga adahin mga pagkabirubingkil ngan pagpaawa-awa, kamapasuhan ulo ngan kahalot, mga pagpakaraot ngan paglibak, pagpahitaas ngan kasamok. Nahadlok ako nga hasunod nga pagkadako ha iyo, pagpakaaluan ako han akon Dios ha iyo atubangan. Ngan magtatangis ako tungod handamo nga nagpakasalahan nag-agi nga panahon. Ngan waray magbasol han mga maghilas nga mga ginbuhat nira nga mga sala, hinpakighilawas ngan mga maglaway nga buhat. 2 Corinto Kapitulo 13. Ikatulo na ini nga akon pagpakadaha iyo, sugad han siring han kasuratan, kinahanglan pagpamatud-an hindua o tulong nga mga saksi ang bisan ano nga sumbong. Karuyag ko igsumat ha iyo nga nakasalahad to ngan ha iba pa. Ngan iginsiring ko hadto han ikadua nga pagduaw ko, ginliliwat ko hinpagsiring yana nga harayo ako. Hasunod nga pagkadako waray na makakalikay han sirot. Ihahatag ko ha iyo an nga tanan nga kamatuoran nga nagyakan ni Kristo pinaagi ha akon. Diri hiya maluya kun nakikig-usahiya ha iyo. Lugod iginpapakita niya an iya gahom. Kay bisan kun iginraisang hiya ha krus didahan iya pagkamaluya, buhi hiya tungod han gahom han Dios. Maluya man liwat kita tungod han pakig-usan naton ha iya, kundi didahan pag-alagad namon ha iyo, nabubuhi kami upod ha iya tungod han gahum han Dios. Usisa ngan paghukmi niyo an iyo kalugaringon kun an iyo kinabuhi aada ba ha pagtuo. Diri ba kamo maaram nga aada ha iyo hi Kristo Jesus? Gawasla kun napakyas na gud kamo. Nasarig ako nga mahibabaro kamo nga waray kami mapakyas. Nagaampo kami sa Dios nga diri unta kamo magbuhat hin maraot. Diri pagpakita nga mauswagon kami, kundi nga magbuhat unta kamo hin matadong bisan kun bagasugan hin mga napakyas kami. Kay diri kami makakahimo hin bisan ano supakan kamatuoran, kundi para gudlahan kamatuoran. Nalilipay kami kun maluya kami ngan makusog kamo. Sanglit nagaampo liwat kami nga mahingpit kamo. Amo ito nga nagsurat ako hini samtang harayo ako ha iyo. Base kun umabot na ako, diri ako magkuri hin paggamit han pagburutan nga iginhatag ha akon han Ginoo. Iginhatag ini nga pagburutan pagparigun ha iyo, diri pagpuo ha iyo. Hakatapusan kabugtuan, adyos. Tinguhaan niyo ang pagkahingpit, pamatii ang akon mga hangyo, upaya ang iyo pagkasarabot ngan pagkukoy kamo nga malinawon. Ngan maadaunta ha iyo ang Dios han gugma ngan kamurayaw. Magpangumustahay kamuhin minagburug to nga harok, nangungumusta ha iyo ang nga tanan nga mga magtinuuhon han Dios. Ang grasya han Ginoo Jesucristo, ang gugmahan Dios, nga nan pagkausahan Espiritu Santo, maada untaha iyo nga tanan.